Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un នៅតំបន់គ្មានយោធាក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើង
បាតុករាប់ពាន់នាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នាបង្ហាញការគាំទ្រដល់ប៉ូលីសហុងកុង
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump សរសើរការបន្តការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនឡើងវិញ
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូន2គ្រឿងរបស់ពួកឧទាមយេម៉ែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយយុវជននូចាន់យុធាអំពីជោគជ័យរបស់យុវជនរូបនេះក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយយុវតីឆ្នាំរិទ្ធីលំអពេជ្រអំពីដំណើរអាជីពនិងចក្ខុវិស័យរបស់នាងក្នុងការរក្សានិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលកំពុងកាន់អំណាចលើកទី1ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយឆ្លងព្រំដែនក្នុងអន្លង់នៃជំនួបនៅឯតំបន់គ្មានយោធាមួយជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un បន្ទាប់ពីការចាប់ដៃជាមួយ Kim Jong-un នៅភូមិព្រំដែនប៉ាន់មុនជុងប្រធានាធិបតី Trump បានឆ្លងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនយោធាដែលបានបែងចែកកូរ៉េទាំងពីរបន្ទាប់មក Kim Jong-un និងប្រធានាធិបតី Trump បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនត្រឡប់ចូលក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងវិញ Kim Jong-un បានប្រាប់ប្រធានាធិបតី Trump ថារីករាយបានជួបគ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំមិនរំពឹងថានឹងជួបលោកនៅទីនេះទេប្រធានាធិបតី Trump ដែលបានអញ្ជើញ Kim Jong-un មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបគ្នានៅពេលណាមួយនោះបាននិយាយថាការដើរឆ្លងកាត់បន្ទាត់ព្រំដែននេះជាកិត្តិយសដ៏ធំមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជំនួបនេះនឹងមានរយៈពេលតែ2នាទីទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិភាក្សាជាលក្ខណៈឯកជនរបស់លោក Trump ជាមួយ Kim Jong-un មានរយៈពេល50នាទីដែលបានក្លាយទៅជាជំនួបកំពូលឥតក្រុងទុកមួយនៅពេលដែលប្រធានាធិបតី Trump ចេញពីជំនួបនោះលោកបានប្រកាសថាលោកនិង Kim Jong-un បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាថ្នាក់ការងារឡើងវិញប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថាក្រុមការងារនោះនឹងជួបគ្នានៅរយៈពេល 3-4 សប្ដាហ៍បន្ទាប់ទៀតហើយពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិភាក្សាយើងនឹងឃើញអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងសន្ទុះនៃការចរចាមិនមែនជាគោលបំណងទេយើងចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំទូលាយនិងល្អមួយនេះជាជំនួបលើកទី3រវាង Kim Jong-un និងប្រធានាធិបតី Trump បន្ទាប់ពីជំនួបក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅហើយនឹងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកុម្ភៈទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួបកំពូលនៅតំបន់គ្មានយោធា DMZបានបង្កើននៅក្តីសង្ឃឹមពីការពិភាក្សាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើមានការជឿនលឿនប៉ុន្មាននោះទេ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅអគាររដ្ឋសភានៅទីក្រុងហុងកុងប៉ុន្តែបាតកម្មលើកនេះគឺជាបាតកម្មគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់ប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងក្របកំភ្លើងជ័រដោយក្រុមប៉ូលីសទៅលើវងបាតកោ បាតុករភាគច្រើនស្លៀកខោអាវពណ៌សឬខ្មៅលាយឡំគ្នាដើម្បីបង្ហាញអំពីជំងឺមនោគមវិជ្ជាដែលឥឡូវនេះបានរាលដាលពាសពេញទីក្រុងហុងកុងទាំងមូលខណៈទីក្រុងនេះកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយដ៏អាក្រក់បំផុតកាលពីដើមខែមិថុនានេះបាតុកម្មធំៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រ2បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយសារតែក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់ធ្វើបិទឆាបានបញ្ជូនមនុស្សទៅចិនដីគោកដែលក្រោយមកត្រូវបានប្រកាសឲ្យផ្អាកដំណើរការបាតុកម្មនេះបានបង្កឲ្យមានការរង្គោះរង្គើខ្លាំងមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាក្រុមប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រដើម្បីបំបែកវងបាតុករជាយុវជនក្មេងៗដែលធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងសំណើច្បាប់ធ្វើបិទឆាបាននេះនៅជុំវិញអាគាររដ្ឋសភាប៉ូលីសបានលើកហេតុផលថាបាតុកម្មនេះជាកុបកម្មមួយហើយការបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រទៅលើវងបាតុករនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការពាររបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមបាតកោបានចាត់ប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះថាបានប្រើកម្លាំងហួសប្រមាណទៅលើបាតកោនិងស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយក្រុមបាតកោដែលខឹងសម្បារនឹងប៉ូលីសបានបិទផ្លូវចេញចូលទីស្នាក់ការប៉ូលីសក្រុង2ដងកាលពី2សប្តាហ៍មុនការជួបជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះត្រូវបានគេសម្គាល់ឃើញថាភាគច្រើនជាមនុស្សមានវ័យចំណាស់បាតកោខ្លះបានក្រវីទង្គិចចិនដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានមនុស្សជាច្រើនគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ប៉ូលីសនិងនយោបាយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសរសើរការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងថាមានប្រភាពប្រសើរជាងការរំពឹងទុកឆ្ងាយណាស់ហើយបានសន្យាបញ្ឈប់យកពន្ធគយបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលការចរចាបន្តឡើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ញើសារតាម Twitter ថាគុណភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមានសារៈសំខាន់ចំពោះខ្ញុំជាងការធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មព្រមបានជឿនលឿនខ្ញុំមិនបញ្ញាបញ្ញាពេកទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដូចជាល្អបំផុតការបញ្ឈប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលលែងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតខាងពាណិជ្ជកម្មបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបដ៏ក្តៅគគុករវាងមេដឹកនាំដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពូលកំពូលរបស់ពិភពលោកនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូល G20 លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានហៅសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងអូសាកានៃប្រទេសជប៉ុនថាល្អបំផុតហើយបាននិយាយទៀតថាយើងបានត្រឡប់មកផ្លូវត្រូវវិញហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានតាំងចិត្តមិនដាក់ពន្ធគយថ្មីលើទំនិញនាំចេញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតថាយើងនឹងបន្តការចរចាគ្នាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយនៅក្នុងសារតាម Twitter នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាចិនបានព្រមព្រៀងទិញផលិតផលកសិកម្មយ៉ាងច្រើនមកពីកសិកររបស់យើងប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាខ្ញុំមានជំនួបដ៏អស្ចារ្យជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញជាងការរំពឹងទុក
កងទ័ពចម្រុះដឹកនាំដោយទីក្រុងរីយ៉ាដបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីការវាយប្រហារថ្មីៗចុងក្រោយបំផុតនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាយន្តហោះដ្រូន2គ្រឿងរបស់ពួកឧទាមយេម៉ែនដែលមានគោលដៅវាយប្រហារនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងកម្លាំងចម្រុះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាយន្តហោះដ្រូនទី1មានគោលដៅវាយប្រហារទៅលើខេត្តជីសានចំណែកឯយន្តហោះដ្រូនទី2មានគោលដៅវាយប្រហារទៅលើតំបន់អ្នកស្រុករស់នៅក្នុងខេត្តអាសឺកងកម្លាំងចម្រុះមិនបានរាយការណ៍អំពីការខូចខាតឬជនរងគ្រោះនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកឧទាមបានអាងថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនវាយប្រហារទៅលើប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងក្រុងជីសាននិងនៅក្នុងក្រុងអាបារដ្ឋធានីរបស់ខេត្តអាសឺនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍អាល់ម៉ាស៊ីរ៉ាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាពួកឧទាមបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលវាយប្រហារទៅលើប្រលានយន្តហោះអាបានិងបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិល26នាក់រងរបួសហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងចម្រុះសច្ចាថានឹងធ្វើការវាយបកតបទៅវិញកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាការវាយប្រហារមួយទៀតដែលក្រុមឧទាមទៅលើប្រលានយន្តហោះអាបាបានសម្លាប់ជនជាតិសេរីម្នាក់និងបង្កឲ្យជនស៊ីវិល12នាក់រងរបួសនេះបើយោងតាមកងកម្លាំងចម្រុះ
Thank you.
តទៅទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយយុវជននូចាន់យុធាអំពីជោគជ័យរបស់យុវជនរូបនេះក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាមួយចិនបានទទួលការគាំទ្រមានកម្រិតពីគណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខេត្តរ៉ុនដានៅអង់ហ្គោឡាមានទឹកពតជំវិញតែពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តនេះខ្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកយាមល្បាតក្នុងស្រុកស្វះស្វែងបញ្ចប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយយុវតីឆ្នាំរដ្ឋីលំអពេជ្រអំពីដំណើរអាជីពនិងចក្ខុវិស័យរបស់នាងក្នុងការរក្សានិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នូចាន់យុធាអាយុ19ឆ្នាំជាយុវជនកម្ពុជាមួយរូបដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាយុវជនកម្ពុជាដំបូងគេដែលចូលរៀនសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាផ្នែកតបអាកាសផងដែរលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកនូចាន់យុធាអំពីកត្តាចម្បងដែលជួយឲ្យយុវជនរូបនេះទទួលបានជោគជ័យនេះដូចតទៅ
សួស្តីយុធា
បាទសួស្តីបង
ដំបូងតើយុធាអាចប្រាប់ប្រិយមិត្តបានទេថាដំបូងឡើយហេតុអ្វីបានជាយុធាចាប់ផ្ដើមក្នុងការដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតយុធានៅ West Point ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
វាផ្ដើមចេញពីការស្រឡាញ់និងការចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលខ្ញុំនៅតូចព្រោះការខ្ញុំនៅតូចនោះខ្ញុំតែងតែមានការស្ងោចសរសើរទៅនឹងយន្តហោះមួយចំនួននិងវិទ្យាសាស្ត្រហោះហើរផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងរូបវិទ្យាសំខាន់សំខាន់ហើយទី2ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យយោធាជាពិសេសនៅក្នុងកងទ័ពជើងអាកាសពីព្រោះខ្ញុំជឿថានៅក្នុងកងទ័ពជើងអាកាសវាជាផ្នែកមួយនៃយោធាដែលជំរុញឲ្យមនុស្សគិតពីគំនិតប្លែកនិងធ្វើអ្វីមួយដែលខុសពីធម្មជាតិមនុស្សដែលប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតទី3គឺពីព្រោះការប្រកួតប្រជែងយកអាហាររូបករណ៍មួយនេះវាមានភាពពិបាកខ្លាំងហើយខ្ញុំតើខ្លួនខ្ញុំជឿថាការពិបាកវាធ្វើឲ្យខ្លួនស្វែងយល់បន្ថែមពីខ្លួនឯងជាថាតើខ្លួនអាចធ្វើអ្វីបានតើខ្លួនអាចមានអ្វីដែលត្រូវកម្រើតម្រង់បាទហើយចំណុចទាំង3នេះវាជាការជំរុញឲ្យខ្ញុំដាក់អាហារូបករណ៍មួយនេះ
យុធាទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀនផ្នែកកងទ័ពអាកាសក្នុងចំណោមផ្នែកយោធាដតីទៀតចំនួន4អញ្ចឹងតើយោធាអាចប្រាប់បានទេថាដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសាលាយោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះតើយោធាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដែរ
បាទដំបូងឡើយខ្ញុំបានចោះឈ្មោះជាមួយនឹងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមគេហទំព័រ Facebook បន្ទាប់ពីការចោះឈ្មោះខ្ញុំក៏ទទួលបានការអញ្ជើញពីស្ថានទូតដើម្បីទៅវឹកវើកាយសម្បទានិងព្រមទាំងទទួលព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតទាក់ទងទៅនឹងការប្រឡង SAT TOEFL វាសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងប្រឡងតែ SAT TOEFL ពីព្រោះវាតែទាំងពីរនេះវាបញ្ជាក់ពីកម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងចំពោះតែ SATវាជាតេស្តមួយដែលតេស្តប្រឡងទៅលើនឹងចំណេះដឹងទូទៅភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាជាភាសាអង់គ្លេសស្ថានទូតនឹងយកតេស្ត SAT TOEFL និងតេស្តកាយសម្បទាទាំងរួមទាំង3នេះដើម្បីស្នើឈ្មោះយើងទៅបណ្ឌិតសភាទាំង4ដើម្បីឲ្យបណ្ឌិតសភាទាំង4គេវាតម្លៃទៅលើកម្រិតរបស់បេក្ខជនមួយមួយ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលយោធាទៅរៀនផ្នែកកងទ័ពអាកាសយុធានឹងផ្ដោតទៅលើជំនាញមួយណាដែរហេតុអ្វីដែរ
នៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់និស្សិតកងទ័ពជើងអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់រៀនមុខវិជ្ជាវិស្វកម្មអាកាសពីព្រោះមុខវិជ្ជាមួយនេះជាមុខវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំបានប្រងប្រាថ្នារៀនតាំងពីខ្ញុំនៅតូចហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនៅតូចនោះខ្ញុំក៏បានមានកំណត់មួយចង់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យយោធាជាផ្សេងនៅផ្នែកកងទ័ពជើងអាកាស
អំឡុងពេលសិក្សាត្រៀមប្រឡងអាហារូបករណ៍ តើយុធាបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយយុធាអាចជំនះបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះតាមរបៀបណាដែរ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បន្ទុកភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាជាភាសាអង់គ្លេសមិនជាពិបាកពីព្រោះខ្ញុំមានការត្រៀមរួចមកហើយរយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងថ្នាក់មហានៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យបញ្ហាដែលពិបាកជាងគេបំផុតចំពោះខ្ញុំគឺផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ដោយមានការសង្ស័យខ្លួនឯងជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យដំបូងខ្ញុំបានជួបបេក្ខជនផ្សេងៗទៀតដំបូងខ្ញុំបានឃើញពួកគាត់មានមេត្តធំកម្ពុជាខ្ពស់ប្រៀបធៀបជាមួយខ្ញុំជាមនុស្សល្អិតហើយតូចការប្រៀបធៀបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការសង្ស័យខ្លួនឯងថាខ្លួនមិនអាចធ្វើបានល្អដូចបេក្ខជនផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជំនះការប្រៀបធៀបមួយនេះព្រោះខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យការប្រៀបធៀបអវិជ្ជមាននេះមកលើរូបខ្ញុំប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងអាហារូបករណ៍មួយនេះ
យើងដឹងហើយថារាល់ការសិក្សានៅបរទេសគឺតែមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំងអញ្ចឹងតើយុធាបានត្រៀមអ្វីខ្លះរួចមកហើយដើម្បីសម្រេចឲ្យបានការសិក្សាដ៏ជោគជ័យមួយ
ដើម្បីមានភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជាអាកាសខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយនិងខំប្រឹងប្រែងបន្តការតស៊ូសង្កត់ចិត្តនិងខំគិតរំលឹកដល់ទៅដល់បទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយចំពោះខ្ញុំនិងប្រទេសជាតិ
តើយុធាមានផែនការយ៉ាងណាខ្លះក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាឬថាតើយុធានឹងគ្រោងធ្វើអ្វីដែរ
ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីទី1មកបំរើនៅក្នុងជួរកងទ័ពនិងខំប្រឹងចែករំលែកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានទទួលបានពីមន្ត្រីសភាកងទ័ពជាអាកាសហើយទី2ខ្ញុំចង់ដឹកនាំនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្ដល់ជាផ្នត់កំណត់និងទស្សនវិជ្ជាសំខាន់សំខាន់ជាមួយនឹងក្រុមការងារហើយទី3នោះខ្ញុំក៏ចង់ខ្លៃជាគំរូដ៏ល្អម្នាក់ទៅដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យពួកគាត់មានមេត្តាធំនិងមានគោលដៅខ្ពស់ហើយខំប្រឹងឈានទៅយកវាឲ្យបាន
ជាចុងក្រោយតើយុធាមានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះជាដំបូន្មានដល់និស្សិតខ្មែរយើងដទៃទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្រេចបំណងប្រាថ្នាដោយយុធាបាន
បាទចំពោះពួកគាត់ខ្ញុំមានពាក្យផ្ដាំផ្ញើថាឲ្យពួកគាត់មានជាពិសេសគោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសិក្សាពីព្រោះគោលដៅដ៏ច្បាស់លាស់មួយវាណែនាំឲ្យខ្លួនយើងចេះដឹងគិតរំលឹកទៅដល់អ្វីៗដែលយើងខ្វះខាតនិងអ្វីៗដែលយើងត្រូវបន្ថែមបន្ថយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានគោលដៅយើងអាចឈានដើរទៅរកទីកន្លែងមួយដែលយើងប្រាថ្នាថាយើងចង់បានទី2នោះគឺថាយើងកុំខ្លាចភាពបរាជ័យពីព្រោះភាពបរាជ័យវាគ្រាន់តែជាមេរៀនមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីយើងដើរទៅរកភាពជោគជ័យយើងត្រូវចេះរៀនសូត្រពីភាពបរាជ័យស្រឡាញ់ភាពបរាជ័យដើម្បីយើងស្រឡាញ់ភាពជោគជ័យបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនយុធា
បាទអរគុណបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជាមួយយុវជននូចាន់យុធាអំពីជោគជ័យរបស់យុវជនរូបនេះក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំ ដើម្បីតទល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានទទួលការគាំទ្រពីសភាទាំងពីរមិនដូចកិច្ចប្រជុំផ្ដើមសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបានព្យាយាមដោះស្រាយនោះទេលោក Michael Bowman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅព្រឹទ្ធសភាបានរាយការណ៍ថាគណៈដែលសមាជិកសភារបស់គណៈបកទាំងពីរសរសើរលោកប្រធានាធិបតី Trump ចំពោះការប្រជុំផ្ដើមនៃវិធីដោះស្រាយដ៏តឹងតែងចំពោះចិនភាពជាក់លាក់នៃគោលនយោបាយចំពោះចិនរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យហើយនឹងមានការរិះគន់នៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill លោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចិនបានថត់នៅក្នុងគំនិតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចាប់តាំងពីការថ្លែងសន្ទរកថាលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់សភាប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថា
And we've lost 60,000 factories since China join the World Trade Organization
យើងបានបាត់បង់រោងចក្រចំនួន 60,000 ចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករ
ហូតដល់ការជួបប្រជុំខាងនយោបាយការពិភាក្សាថ្មីថ្មីបំផុតនេះរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយទៀតថា
So I just announced we'll increase tariffs on China and we won't back down until China stops cheating
ខ្ញុំទើបតែបានប្រកាសថាយើងនឹងបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនហើយយើងនឹងមិនសុខចិត្តចាញ់ទេរហូតទាល់តែចិនបញ្ឈប់ការបោកប្រាស់កម្មកររបស់យើងហើយនឹងឈប់លួចការងាររបស់យើង
រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមុនមិនពេញចិត្តចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនចាប់តាំងពីការជៀសជ្រែកក្នុងតម្លៃរូបិយវត្ថុរហូតដល់ការលក់ដែកថែបដ៏ច្រើនហូរហៀរនៅទីផ្សារដោយមានតម្លៃថោកថោកប្រធានាធិបតី Trump ជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំបូងដែលធ្វើការសងសឹកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះទទួលបានការសាទរមកពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភាលោក James Rich សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយថា
We won't stand for our ideas and technologies being stolen and we won't stand for our people losing their jobs to unfair
យើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេលួចគំនិតនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនោះទេហើយយើងនឹងមិនឈរមើលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេដោយសារការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នានោះដែរ
លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានថ្លែងថា
We got to do something about China or America will not be a strong economic power 10 or 15 years from now
យើងចាំបាច់ចាត់វិធានការអំពីប្រទេសចិនបើពុំដូច្នោះទេប្រទេសអាមេរិកនឹងមិនមែនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងមួយនៅរយៈពេល10ឬ15ឆ្នាំទៀតចាប់តាំងពីពេលឥឡូវនេះទៅទេ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបទៀតគឺលោក Robert Menendez បាននិយាយថា
I know it may surprise some of my colleagues but I agree
ខ្ញុំយល់ស្របជាមួយប្រធានាធិបតី Trump អំពីការប្រឈមមុខដ៏ធំធេងដែលចិនមានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាអ្នកជាតិនិយមខាងសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីដំបូងមកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថា
You lost your jobs, we lost revenue.
លោកអ្នកបាត់បង់ការងារយើងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយគ្មាននរណាសុំទោសទេលើកលែងតែខ្ញុំ
វោហាសាស្ត្រប្រជានិយមរបស់លោក Trump ជួនកាលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពួកអ្នករិះគន់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថា
If they can make a nickel by sending your job somewhere
ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មអាចចំណេញបន្តិចបន្តួចដោយការបញ្ជូនការងាររបស់លោកអ្នកទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងធ្វើខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកអ្នកថាក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងនោះប្រហែលមិនគិតគូរអំពីកម្មករអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតគូរហើយខ្ញុំមានឆន្ទៈធ្វើការប្រយុទ្ធដើម្បីពួកគេពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋសរសើរប្រធានាធិបតី Trump ចំពោះការបង្ខំឲ្យគណៈបករកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយចិនលោក Tom Cotton សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
Frankly too many of my members of my own party have been China doves for too long focused primarily on the business relationship
និយាយតាមត្រង់សមាជិកជាច្រើនរបស់គណៈបកខ្ញុំផ្ទាល់ជាមនុស្សដែលស្វែងរកតែសន្តិភាពជាមួយចិនយូរពេកដែលបានផ្ដោតជាបឋមលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលយើងមានជាមួយចិនខ្ញុំគិតថាការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ត ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការយកពន្ធគយនឹងធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើឲ្យពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលលោកស្រី Johnny Ernst សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាការងារមួយក្នុងចំណោមការងារ5នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa គឺពឹងពាក់ដោយផ្ទាល់លើពាណិជ្ជកម្មលោក Chuck Grassley សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
erecting new market barriers with tariffs and quotas cannot be a long-term
solution. ការបង្កើតឧបសគ្គថ្មីសម្រាប់ទីផ្សារដោយការយកពន្ធគយនិងការកំណត់ចំនួនมันអាចជាដំណោះស្រាយរយៈពេលយូរនោះទេ
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានបំផ្លាញការមានប្រៀបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសចិនដោយជឿរើសចំនួនខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chuck Schumer មានដឹកនាំសម្លេងភាគតិចខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានថ្លែងថា
All the tariff fights with Canada, Mexico, Europe, Japan make no sense. We ought to
ជំនួសពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ជាមួយប្រទេសកាណាដាមិចស៊ិចអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេយើងគួរតែរួបរួមគ្នាជាអន្តរជាតិហើយតម្រង់ទៅលើប្រទេសចិនហើយខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានដំណោះស្រាយដ៏ល្អឆាប់រហ័សមួយ
ពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងអស់ចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានថ្លែងថា
Ultimately nobody wins a trade war unless there is an agreement at the end
នៅទីបំផុតគ្មាននរណាឈ្នះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះទេប្រសិនបើមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅទីបញ្ចប់ទេនោះដែលពុនកយលែងមានតទៅទៀតសង្ឃឹមថាយុទ្ធវិធីទាំងនោះរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងនាំឲ្យយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភ័យខ្លាចថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនកើតមានឡើងបានទេលោក Ron Wyden សមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
The president has made it a practice to get up in front of the television.
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើឲ្យល្អមើលនៅខាងមុខម៉ាស៊ីនថតទូរទស្សន៍សរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីធ្វើឲ្យចំណងជើងខ្ទោខ្ទាក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសទាំងអស់នោះមិនមានសារៈសំខាន់ទេហើយលទ្ធផលទទួលបានគឺការខកចិត្ត
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅតែតាំងចិត្តដល់យុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មដែលពឹងផ្អែកលើពន្ធគយដោយការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះបានហៅយុទ្ធសាស្ត្រនោះថាជាឧបករណ៍ចរចាដ៏អស្ចារ្យហើយនឹងទទួលបានផលចំណេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លួនដាគឺជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអង់ហ្គោឡាដែលមានទឹកព័ទ្ធជុំវិញក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះនៅមិនទាន់មានទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឡើយទេអ្នកនាងអេលីសាបេតខាស៊ីមីរ៉ូរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីលួនដាថាស្របពេលដែលក្រុមអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអង់ហ្គោឡាកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើនគុណភាពទឹកសម្រាប់បរិភោគអាជីវកម្មដឹកទឹកលក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះកំពុងរកចំណូលបានច្រើនអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លួនដាជារដ្ឋធានីដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយទន្លេបេនហ្គោទន្លេខ្វាន់ហ្សានិងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកប៉ុន្តែមានតែពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនសរុប8លាននាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់អ្នករកស៊ីលៀងឡានដូចជាលោកហឺមីនីឈីតេមបូប្រើទឹកលូលៀងឡានដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត
យើងយកទឹកកខ្វក់លៀងឡានដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតយើងគ្មានជម្រើសទេយើងគ្មានការងារធ្វើទេ
អង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាកង្វះទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគនិងកង្វះអនាម័យគឺជាប្រភពចម្បងនៃការឆ្លងជំងឺពលរដ្ឋអង់ហ្គោឡា 44% នៅទូទាំងប្រទេសនៅមិនទាន់មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅឡើយទេ
នេះមានន័យថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់គ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លងជំងឺនិងបង្កើនអត្រាមរណៈច្រើនទៅច្រើនទៅ
តែកង្វះទឹកនេះក៏កំពុងផ្តល់ឱកាសដល់យុវជននានាដែលរួមទាំងអេលីសេអាន់ដ្រេប៉ាឡូផងដែរ
មនុស្សត្រូវការទឹកព្រោះថានៅតំបន់ដែលយើងដឹកទឹកទៅលក់នោះគ្មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេមានក្បាលរ៉ូម៉ាណេទឹកច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែគ្មានទឹកចេញទេ
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកអេប៉ាល់ក្នុងខេត្តលូអាន់ដាទទួលស្គាល់ថាមានការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់
យើងអាចផលិតទឹកស្អាតបានតែ 540,000 ម៉ែត្រគូបតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃខណៈតម្រូវការមួយថ្ងៃមានដល់ជាង 1 លានម៉ែត្រគូបនេះគឺជាតម្រូវការដែលអ្នកមើលឃើញហើយចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តគម្រោងនានាដើម្បីផលិតទឹកបន្ថែមទៀត
ក្រុមហ៊ុនគុតគងទឹកនៅលូអាន់ដាថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបានអូសបន្លាយដល់ការអនុវត្តគម្រោងដើម្បីបង្កើនគុណភាពទឹកស្អាតទន្ទឹមនឹងនោះពលរដ្ឋអង់គូឡាកំពុងព្យាយាមទាញប្រយោជន៍ពីការយកទឹកកខ្វក់មកប្រើប្រាស់ឬរកស៊ីលក់ទឹកស្អាតដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកយាមល្បាតក្នុងស្រុកស្វះស្វែងបញ្ចប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយយុវតីឆ្នាំរដ្ឋីលំអពេជ្រអំពីដំណើរអាជីពនិងចក្ខុវិស័យរបស់នាងក្នុងការរក្សានិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ទាហានជាច្រើនត្រូវបានដាក់ពង្រាយគណៈបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសស៊ូដង់
បុគ្គលិករបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន8នាក់បានត្រូវគេសម្លាប
់ជប៉ុនរដ្ឋបន្ទឹងច្បាប់នាំចេញទំនិញបច្ចេកវិទ្យាទៅកូរ៉េខាងត្បូង
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននិងអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូញ៉ូហ្គាដេរេសបាននិយាយថាការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលតាក់ទិននឹងអាកាសធាតុបានបំផ្លាញផែនដីរបស់យើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយបានព្រមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាចំណាត់ការជាបន្ទាន់ត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជៀសមហន្តរាយនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Gutierrez បានប្រាប់សន្និសីទអាកាសធាតុនៅ Abu Dhabi ដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំសន្និសីទកពូលចំណាត់ការអាកាសធាតុក្នុងទីក្រុង New York នៅខែកញ្ញាថាយើងស្ថិតនៅទីនេះពីព្រោះតែពិភពលោកកំពុងប្រឈមភាពអសន្នដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខាងអាកាសធាតុលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការឆាឆាវដោយអាកាសធាតុកំពុងកើតមានឡើងនៅពេលឥឡូវនេះហើយការនេះកំពុងមានល្បឿនជាងយើងទៅទៀតលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងទៀតថាជាងរាល់សប្តាហ៍ធ្វើឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មថ្មីដែលតាក់ទិននឹងអាកាសធាតុដូចជាទឹកជំនន់ការរាំងស្ងួតរលកកម្ដៅការឆេះព្រៃនិងព្យុះសង្ឃរាលោកបានព្រមានទៀតថាស្ថានភាពនេះនឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការទៅពេលឥឡូវឲ្យរស់រាននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការសម្រេចខ្លះរបស់ពិភពលោកមិនទាន់បានដឹងពីភាពគ្រោះថ្នាក់នេះនៅឡើយទេលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជាសង្គមថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងកាត់បន្ថយឧស្ម័នកខ្វក់គ្រោះថ្នាក់នឹងការឡើងកម្ដៅផែនដីលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងដឹងថាទោះបីមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសប្រកបដោយការសង្ឃឹមក៏ដោយយើងនៅតែប្រឈមការឡើងសីតុណ្ហភាពយ៉ាងតិចណាស់ក៏3ដឺក្រេនៅចុងសតវត្សនេះជាមហន្តរាយសម្រាប់អាយុជីវិតដូចដែលយើងបានដឹងហើយ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកងទ័ពជាច្រើនត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសស៊ូដង់នៅមុនបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងពួកយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសខណៈមានការអំពាវនាវជាច្រើនឲ្យមានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការបង្ក្រាបជាថ្មីរបស់កងទ័ពទៅលើក្រុមបាតកោគម្រោងបាតកម្មមួយឈ្មោះថាមនុស្សរាប់លាននាក់ឬ Million Man គឺជាបាតកម្មមួយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងសម្រាប់ក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មដែលចលនារបស់ពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារដោយប្រឡាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមបាតកររាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសខណៈជនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងជួរកងទ័ពបានបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើពួកគេដែលអង្គុយធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការកងទ័ពបាតកម្មថ្មីនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលថ្ងៃត្រង់គឺនៅចំពេលដែលប្រទេសអេជូពីនិងសហភាពអាហ្វ្រិករួមគ្នារៀបចំកិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់សម្រួលមួយរវាងក្រុមបាតកោនិងពួកយោធា នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះយោធាប៉ារ៉ាមកពីកងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សឬហៅកាត់ថា RSF ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន AFP គេក៏សម្គាល់ឃើញថាចរាចរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមហាក់ដូចជាមានសភាពស្ងាត់ជាងថ្ងៃធម្មតាហាងលក់ទំនិញនានានៅតាមតំបន់ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានបាតុកម្មកើតឡើងនៅបិទទ្វារនៅឡើយ
បុគ្គលិករបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងតិចណាស់ក៏8នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបាននៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកសាប៊ូឡាសាដាតអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអេក្រិចបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាក្រុមតាលីបាន បានប្រើរថយន្តផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះដើម្បីវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលស្រុកនៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហាភាគខាងត្បូងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍លោកបាននិយាយទៀតថាជាអកុសលបុគ្គលិក8នាក់របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានថត់នៅការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះផងដែរលោកខ្វាស៊ីមអាហ្គានអ្នកនាំពាក្យខេត្តកាន់ដាហាបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខខ្លះក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរហើយថាខ្សែតាក់ទងជាមួយក្រុមជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ស្រុកនោះបានត្រូវគេកាត់ផ្ដាច់ក្រុមតាលីបានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានពន្យារពេល2ដងហើយនោះបំរុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុមតាលីបង់បានបើកការចរចាថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រុមតាលីបានក៏បានសម្លាប់កងជីវពលដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ក៏25នាក់ដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ
កាសែតសិនកេរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រទេសជប៉ុនមានគម្រោងរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញទំនិញបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនិងបន្ទះឈីបទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដានេះតទៅដោយសារតែមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនដែលជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការកាលពីសម័យសង្គ្រាមការប្តឹងប្តល់របស់រវាងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានកើតឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននៅពេលដែលតុលាការកំពូលកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាក្រុមហ៊ុនដៃថែបនីប៉ុនរបស់ជប៉ុនត្រូវសងសំណងទៅឲ្យជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសជប៉ុននៅតែរក្សាជំហរថាបញ្ហាបង្ខំឲ្យធ្វើការនេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយតាំងពីឆ្នាំ1965នៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញនិងបានរិះគន់ការសម្រេចរបស់តុលាការនេះថាជាការខ្វះការពិចារណាការរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញទំនិញទាំងនេះទៅកូរ៉េខាងត្បូងមានន័យថាក្រុមហ៊ុននាំចេញរបស់ជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតរាល់ពេលនាំទំនិញចេញទាំងនេះទៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយពាក្យស្នើសុំនេះនឹងត្រូវការពេលប្រហែល90ថ្ងៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតសិនកេកាសែតនេះបានរាយការណ៍បន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្រុងប្រកាសអំពីការរឹតបន្តឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាញព័ត៌មាន Forest News ឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃប្រហែល 2,800 ហិកតាជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការកាប់ឈើឥឡូវនេះពួកអ្នកស្រុកខ្លះដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតកំពុងធ្វើការប្រយុទ្ធដើម្បីរក្សាព្រៃឈើនិងកំពុងសុំការជួយឧបត្ថម្ភលោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពៅជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព្រៃឈើគ្របដណ្ដប់ផ្ទៃដីកម្ពុជាជាងពាក់កណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែតាមការសិក្សានៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក៏មានអត្រានៃការបាត់បង់ព្រៃឈើខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរ ព្រៃឈើជាង200ហិកតាត្រូវបានគេកាប់ឆ្ការជាងរៀងរាល់ឆ្នាំនៅតំបន់ភៀកខាងជើងព្រៃឈើនៅតំបន់ជុំពេញប្រហែល 1/3 បានបាត់បង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកពីព្រោះតែការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងចំការកៅស៊ូដែលបានទទួលការអនុម័តពីរដ្ឋាភិបាលនេះជាព័ត៌មានអាក្រក់មួយសម្រាប់ជនជាតិភៀកតិចគួយដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកស្រីស៊ីនបាសមាជិកយាមល្បាតព្រៃឈើបាននិយាយថា
សារៈសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច
The jungle is a vital part of our Khoi culture. The trees and the land provide us with everything we need to survive.
ព្រៃឈើជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃវប្បធម៌របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរបស់យើងដើមឈើនឹងដីផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអ្វីៗទាំងអស់យើងអាចរកប្រាក់បានមកពីការលក់ផលិតផលព្រៃឈើគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជួយបង់ថ្លៃសាលាឲ្យកូនយើងទៅរៀនហើយនឹងជួយយើងទិញថ្នាំសង្កូវនៅពេលយើងឈឺថ្កាត
់ដូច្នេះពួកជនជាតិភាគតិចបានចាប់ផ្ដើមយាមល្បាតព្រៃឈើដោយខ្លួនឯងដែលហៅខ្លួនឯងថាចាស់ទុំថៃរក្សាព្រៃឈើលោករុំស៊ូសមាជិកយាមល្បាតព្រៃឈើម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
ដោយសារការចង់បានព្រៃឈើនេះ
We set up the patrols because we want to save the
យើងបានបង្កើតក្រុមយាមល្បាតពីព្រោះយើងចង់ជួយសង្គ្រោះព្រៃរបស់យើងយើងជាមនុស្សចាស់ទុំមានការស្រងូតស្រងាត់បំផុតអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះព្រៃឈើនេះការរស់នៅនិងការធ្វើការក្នុងព្រៃជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃវប្បធម៌របស់យើងយើងកំពុងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភមកពីអង្គការដែលយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហានេះដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដើម
ប្រដាប់ទៅដោយកំបិតក្រុមយាមល្បាតនោះបានធ្វើដំណើរចូលក្នុងព្រៃអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដោយបានយកម្ហូបអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈទៅជាមួយពួកគេនិយាយថាពួកគេមិនធ្វើឲ្យនរណាគ្រោះថ្នាក់ទេដោយគ្រាន់តែព្យាយាមការពាររបៀបរស់នៅរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោករស់លីមជាអ្នកបង្កើតនិងមេដឹកនាំក្រុមយាមល្បាតព្រៃឈើបាននិយាយដែរថា
ពួកខ្ញុំតាំងតើជួបបាត់ល្មើស
We often find people cutting down trees.Sometimes we seize their equipment.
ជារឿយរឿយយើងប្រទះឃើញមនុស្សកាប់ឈើជួនកាលយើងបានរឹបអូសយកឧបករណ៍របស់ពួកគេដូចជារណារអាឈើរទេះគោឬឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតប្រសិនបើយើងប្រទះឃើញដោយចៃដន្យក្រុមមនុស្សមានគ្នាច្រើនកាប់ឈើយើងធម្មតាថត់នៅឆ្ងាយពីពួកគេហើយហៅប្រធានប៉ូលីសឲ្យមកនឹងចាត់វិធានការអំពីបញ្ហានេះ
ពួកអ្នកយាមល្បាតព្រៃឈើនិយាយថាអ្នកដែលកាប់ឆ្ការព្រៃឈើភាគច្រើនជាពួកអ្នកស្រុកដែលស្វាស្វែងរកកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់នេះពីព្រោះតែព្រៃឈើរបស់ខ្លួនបានបាត់បង់អស់ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជានិយាយថាជាទូទៅពួកគេគ្រប់គ្រងការយាមល្បាតព្រៃឈើនេះហើយថាពួកគេកំពុងព្យាយាមកាត់បន្ថយការកាប់ឈើខុសច្បាប់នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
យុវតីឆ្នើមរិទ្ធីលំអពេជ្រវ័យ27ឆ្នាំកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរតាមរយៈកិច្ចការងារក្នុងវិស័យសិល្បៈជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីការផលិតភាពយន្តនិងវីដេអូតន្ត្រីរហូតដល់ការគ្រប់គ្រងសិល្បករនិងការរៀបចំហោស្រពវប្បធម៌ធំធំលំអពេជ្រមានគោលបំណងជំរុញទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរឲ្យស្វែងយល់ពីតម្លៃនៃសិល្បៈហើយប្រើប្រាស់សិល្បៈជាយានក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានានិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងដំណើរចូលរួមកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលំអពេជ្របានឆ្លៀតពេលចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកចាប់ចត្រាអំពីដំណើរអាជីពនិងចក្ខុវិស័យរបស់នាងក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ការងាររបស់លំអពេជ្រភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងភាពឆ្នៃប្រឌិតតើធ្វើម៉េចបានបន្តឲ្យខ្លួនឯងមានភាពឆ្នៃប្រឌិតរហូតបាទព្រោះពេលខ្លះយើងដូចហត់ដែរមែនទេមានជារឿងស្រួលដែរមែនទេ
ចាខ្ញុំគិតថាការជួបជាមួយមានការនិយាយគ្នាខ្ញុំតែងតែឲ្យអំណាចមួយធំមែនតើទៅលើការអំណាចនៃការជួបជុំមានថា the power of gathering ហ្នឹងគឺវាពិសេសមែនតើនៅសារនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបបងរតនាអញ្ចឹងខ្ញុំបានអីថ្មីមួយទៀតណាអាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើង inspire ឲ្យយើងមាន idea យើងមានគំនិតយើងមានអារម្មណ៍ហើយយើងឲ្យយើងសិក្សាយើងលឺយើងឃើញពីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអាការជុំជុំមួយមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យតម្លៃច្រើនហើយភាពឆ្នៃប្រឌិតគឺវាអាចវាឲ្យយើងអាចរកបានគ្រប់កន្លែងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមបើកចិត្តឲ្យទូលាយសិក្សាពីគេឲ្យគេសិក្សាពីយើងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើង keep update ជាមួយនឹង world មានថាដើរឲ្យទាន់ពិភពលោកថាតើគេទៅដល់ណាហើយកុំឲ្យយើងគិតថានៅស្រុកខ្មែរអឺធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយយើងមើលទៅខាងក្រៅថាតើគេទៅដល់ណាហើយតើអីយើងរៀនពីគេបានហើយយើងអាចយកហ្នឹងមកឆ្នៃមើលក្នុងសង្គមរបស់យើងជាមួយនឹងប្រជាជនរបស់យើងរបៀបម៉េចហើយអឺហ្នឹងហើយហើយការដើរទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាជួយមានថាការដើរលេងមិនថាមក officer អញ្ចឹងឯណាតែគ្រាន់តែការយើងដើរលេងធម្មតាខ្លួនឯងក៏វាជួយឲ្យយើងមានហាក់បំពន់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងបំពន់គូក្បាលរបស់យើងព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងវាបូករួមទាំងការដកដង្ហើមក្លិនថ្មីមហូបថ្មីជប់មុខថ្មីចាវាឲ្យយើងថ្មីចឹងទៅអានៅពេលដែលអារម្មណ៍យើងល្អការគិតរបស់យើងល្អក៏វាចេញមកដែរ
ចាអញ្ចឹងតើផលិតផលសិល្បៈដែលមានភាពឆ្នៃប្រឌិតទាំងអស់ហ្នឹងតើមួយណាដែលលម្អពីគិតថាមានមោទនភាពជាងគេ
សម្រាប់ខ្ញុំមានមោទនភាពទាំងអស់តែគ្រាន់តែថាដូចជាតកតងជាមួយរឿងបុណ្យភូមិគឺជារឿងដែលយើងដែលខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់អត់ដែរបានសរសេរទុកក្នុងឆាកជីវឋាននឹងត្រូវធ្វើកម្មវិធីបុណ្យភូមិហើយឬក៏ត្រូវធ្វើជា artist manager របស់អ្នកចម្រៀងណាមួយទេ
Life take you places
Yes អញ្ចឹងគឺហ្នឹងហើយគឺជាមោទនភាពមួយថាខ្ញុំដើរនៅលើផ្លូវមួយដែលខ្ញុំអត់ដឹងថាផ្លូវហ្នឹងទៅឡៃណាទេប៉ុន្តែវាឲ្យខ្ញុំទៅស្គាល់ទឹកជ្រោះឲ្យខ្ញុំទៅស្គាល់ប្រាសាទឬក៏ជួបជាមួយនឹងប្រជាជនដែលមានមហោបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ
់
អាហ្នឹងឯងដែលជាចំណុចមោទនភាពថាយើងហ៊ានណែដែលយើងហ៊ានទៅធ្វើអាហ្នឹងហើយអាភាពហ៊ានរបស់យើងហ្នឹងវាឲ្យយើងឃើញអីផ្សេងចា
មកដល់បុណ្យភូមិបុណ្យភូមិពីប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង
ចា
តើលោកអពិកបានសង្កេតឃើញថាតើមានរឿងអីខ្លះដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានរឿងអីខ្លះគួររំភើបឬក៏ព្រោះថាសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងផលដែលបានពីបុណ្យភូមិនេះបាទទៅលើខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏សង្គមខ្មែរយើង
ខ្ញុំសូមចាប់ដានពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បុណ្យភូមិបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យជួបជាមួយនឹងមនុស្សល្អល្អហើយឲ្យយើងសិក្សាពីមនុស្សការប្រស័យតាក់ទងគ្នាហើយបុណ្យភូមិបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់មួយដែលខ្ញុំអាចគិតថាខ្ញុំអត់បានរៀននៅមហាវិទ្យាល័យទេគឺការដឹកនាំក៏ដូចជាហៀបចំអីទាំងអស់គឺជាមេរៀនថ្មីសម្រាប់ជីវិតពីព្រោះហៀបចំកម្មវិធីមួយវាឲ្យយើងស្គាល់អីច្រើនមែនតើទាំងផ្នែកសិល្បៈទាំងផ្នែកជំនួញទាំងផ្នែកការធ្វើការជាមួយមនុស្សទាំងក្មេងទាំងចាស់អាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាគេហៅ life skill ណាដែលវាស្រស់ស្អាតមែនតើខ្ញុំរៀនពីបុណ្យភូមិឲ្យយើងជួបជាមួយនឹងយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលជាកម្លាំងចិត្តឲ្យយើងគាត់ថាកម្ពុជាទៅមុខហើយយើងធ្វើការរួមគ្នាដែលអាការនៅពេលដែលយើងដេសាតែបុណ្យភូមិបង្កើតឡើងពីអំណាចនៃការជួបជុំរបស់យុវជនខ្មែរពីព្រោះយើងអត់មានបានអីទេយើងអត់មានបានប្រាក់កម្រៃធ្វើដើម្បី business អីទេប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាដែលមកធ្វើការបុណ្យភូមិគឺដេសាចិត្តស្រឡាញ់ដែលវាជាភាពស្រស់ស្អាតមួយកន្លែងហ្នឹងដែលអាហ្នឹងគឺជាមេរៀនឲ្យខ្ញុំរៀនពីជីវិតថាពេលខ្លះយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដែលយើងអត់ចង់មកអីសោះអាហ្នឹងឯងវាស្អាតស្អាតហើយយើងទៅមុខហើយសម្រាប់សង្គមជាតិខ្ញុំគាត់ថាបងពុកបានចូលរួមផ្នែកមួយទូតក្នុងការបង្ហាញថាសិល្បៈរបស់កម្ពុជាពិតជាត្រូវការសិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់កម្ពុជាពិតជាត្រូវការការអភិរក្សហើយមែនតើគឺត្រូវការការអភិវឌ្ឍហើយការអភិវឌ្ឍនឹងឯងគឺនិយាយពីតែវប្បធម៌ម៉ាត់នៅស្រុកខ្មែរគឺយើងគាត់ថាវារឿងជារឿងចាស់កម្រើលអញ្ចឹងជាចាស់កម្រើលគឺយើងតែនិយាយថានេះគឺរឿងរបស់អ៊ំរបស់មីងរបស់លោកតាលោកយាយឯងមិនមែនរបស់យុវជនទេតែកម្ពុជាគឺយើងសិល្បៈនិងវប្បធម៌ពិតជាត្រូវការចូលរួមពីយុវជនដែលជាក្មេងជំនាន់ក្រោយក្នុងការយកអានឹងទៅអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាមនុស្សចាស់ហើយនិងយុវមនុស្សក្មេងគឺត្រូវការធ្វើការចូលគ្នាហើយហ្នឹងហើយដែលជាចំណែកជារូបភាពមួយដែលបុណ្យភូមិអាចផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជា
ដូចជាបទចម្រៀងខ្លះយើងធ្វើបូកបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងឧបករណ៍តន្ត្រីសម័យភ្លេងសម័យនិងភ្លេងបុរាណជាដើមអញ្ចឹងគាត់ថាសិល្បៈរបស់យើងគឹមិនត្រឹមតែវាថាវប្បធម៌មិនមែនបានថាអ្វីដែលចាស់ទេគឺ
បបធគឺគឺវិវត្តទៅមុខរហូត
ហើយយើង
ហើយតួអង្គខ្មែរក៏ដោយចាស់ក៏ដោយគឺមានដើរតួសំខាន់ក្នុងការវិវត្តបបធរបស់យើងទៅមុខទៀត
ចាចា
បាទឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់កម្មវិធីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរកម្មវិធីខាងផ្នែកថ្នាក់ដឹកនាំដែលនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមក10នាក់ហ្នឹងមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រសួងការបរទេស
ចាសម្រាប់ខ្ញុំតំណាងឲ្យសិល្បកររតីទៀតទាំង9រូបមានទាំងអស់10នាក់គឺពិតជាគេហៅថាមានមោទនភាពហើយនឹងសប្បាយចិត្តដែលបានត្រូវបានអញ្ជើញមកប្រទេសអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងសិក្សាពីគេហៅថា industry music នៅអាមេរិកក៏ដូចជាការសិក្សាពី copyright ពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះហើយវាជាបង្អួចថ្មីឲ្យពួកយើងមើលឃើញថាតើអ្វីដែលពិភពលោកគាត់បានធ្វើហើយហើយកម្ពុជាអាចយកអានឹងទៅសិក្សាក៏ដូចជាយកទៅអភិវឌ្ឍអនុវត្តនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរដែលមែនតើគេដែរហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកតែអីខ្លះដែររូបមន្តអីខ្លះដែលយើងអាចយកមកហើយច្នៃជាម្ហូបនៅស្រុកយើងហើយអានឹងវាសំខាន់ដែលថាផ្នែកតន្ត្រីសម័យនៅកម្ពុជាគឺយើងនៅខ្វះខាតនៅរឿងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយវាល្អមែនតើឲ្យយើងបានមើលឃើញថាតើបណ្ដាប្រទេសដទៃជាពិសេសអាមេរិកដែរជាប្រទេសមួយដែលគាត់មាន industry music ធំហ្នឹងតើគេធ្វើរបៀបម៉េចហើយខ្ញុំគាត់ថាដំណើរនេះជាជំហានទី1ដែលយើងមិនគាត់ថាយើងនឹងមកហើយយើងនឹងទៅវិញវានឹងអីខ្លះបដូរហើយប៉ុន្តែវាជាជំហានទី1ដើម្បីឲ្យយើងបើកបង្អួចហើយប្រហែលជាមានវគ្គទី2ឲ្យមានអ្នកបើកទ្វារបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹង
វាជាចូលតាមបង្អួចសិន
យើងមើលសិនអ
ញ្ចឹង
មើលសិនថា view ឯខ្លះដើម្បីយើងបើកទ្វារមកយើងដើរទៅផ្លូវកន្លែងហ្នឹងចា
គេភ័យបើបង្អួចលួចមើលអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយដល់គោលបំណងរបស់យើងនៅក្នុងផលិតផលសិល្បៈរបស់យើង
ចា
តើយើងមានសារអីចង់ផ្ញើតាមរយៈការងារដែលតាក់ទងសិល្បៈរបស់លោកមកពេជ្រទាំងអស់ហ្នឹង
តាម
សារគេសំខាន់
សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសិល្បៈមិនមែនតែសិល្បៈរបស់ខ្ញុំឬក៏សិល្បៈ
សំចង់សួរថាតើសាររបស់យើងតើយើងមាន message អីសំខាន់គោលបំណងអីគេនៅពេលដែលយើងផលិតក្រុមកម្មវិធីក៏ដូចជាដឹកនាំកម្មវិធីអីតើយើងចង់ផ្សាយសារអីទៅមហាជនតាមរយៈសិល្បៈយើងហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាសាររួមមួយដែលយើងតែងតែមានគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជួបជុំគ្នាយើងខ្ញុំមានពាក្យមួយដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយថាWe always disagree on many things in Cambodia. អញ្ចឹង
យើងតែ
យើងតែងតែមិនស្របគ្នារហូតបានធ្វើឲ្យយើងតែងតែឈ្លោះគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងឈ្លោះគ្នាម្ដងម្ដងយើងឃើញតែមានអីកើតឡើងអញ្ចឹងតាមរយៈសិល្បៈប្រហែលជាវាទន់ភ្លន់ជាងការដឹកដៃគ្នាមកអង្គុយប្រជុំប៉ុន្តែដឹកដៃគ្នាមករួមហើយយើងធ្វើការប្រស័យតាក់ទងគ្នាតាមរយៈសិល្បៈនិងវប្បធម៌ហើយនឹងហើយជាសារមួយដែលយើងតែងតែមានគឺយើងចង់ឲ្យកម្ពុជាវិជាជនកម្ពុជាគឺជួបជុំគ្នាហើយដល់យើងយកសិល្បៈនិងវប្បធម៌ធ្វើជាស្ពាន
បា
ទហើយពួកគាត់ជួបគ្នា
សំណួរចុងក្រោយសាទៅកាន់យុវជនយុវតីស្រុកកម្ពុជាយើងបាទតែគាត់មានយុបគំនិតល្អល្អឲ្យចែកម្លែកដល់គាត់ខ្
ញុំគិតថាសម័យកាលនេះយុវជនកម្ពុជាគឺពិតជាត្រូវការការធ្វើអនុវត្តនៅអីដែលយើងឃើញថាកម្ពុជាត្រូវការដោយយើងពិតជាមិនគួរតែគ្រាន់តែនិយាយថាប្រទេសយើងអត់ដូចប្រទេសគេពាក្យហ្នឹងបាននិយាយបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងពិតជាត្រូវការធ្វើខ្លួនឯងចាប់ដើមពីយើងខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើអីបានតិចតីទូក្តីគឺយើងផ្ដាល់ឲ្យប្រទេសរបស់យើងដែរដែលយើងពេលខ្លះយើងគិតថាចែកកម្ពុជាដូចអត់មានអីឲ្យខ្ញុំសោះដែរតែក៏ពិតយើងភ្លេចមើលមកប្រជុំទៀតថាតើស្អីគេដែលយើងអាចឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងសម័យកាលរបស់យើងដូចដែរដូនតារបស់យើងក៏បានធ្វើអីមួយនៅសម័យកាលរបស់គាត់ដែលរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាបាននឹងបន្សល់ឲ្យយើងទៀតចុះបើយើងយកខ្លួនឯងមកដាក់ជាគាត់វិញតើតើយើងបានធ្វើអីគេនៅសម័យកាលរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនយើងនៅសម័យកាលយើងបានដឹងឮហើយចុះសម្រាប់បក
់
ក្មេងជំនាន់ក្រោយទៀតចឹងមកគាត់ថាយើងគួរតែចាប់ដើមរៀនពីដូនតារបស់យើងដោយមិនក្រាន់តែតសារពួកគាត់ថាអូដូនតារបស់យើងអស់ចាយប៉ុន្តែពិតជាត្រូវការរៀនពីគាត់ថាតើគាត់បានបន្សល់អីហើយយើងគួរតែបន្សល់អីតទៅទៀត
យើងគួរតែបង្កើតអីអស់ចាដែរ
ចាដូចគ្នានៅសម័យកាលយើងដូចគ្នា
តែគួរឲ្យសប្បាយមែនតើបាទសូមអរគុណកញ្ញារទ្ធីលំអពេជ្របាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ហើយសូមជូនពរឲ្យដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ សប្បាយហើយរៀនសូត្របានចេះចានច្រើនទៀតបាទ
ជួបគ្នាម្ដងទៀត
ជួបគ្នាម្ដងទៀតថ្ងៃនេះទៅរត់ទៅបនភូមិហើយលោកក្រ
ៅចាហ្នឹងហើយខែ4អញ្ជើញមកបង
បាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយយុវតីឆ្នើមរិទ្ធីលំអពេជ្រអំពីដំណើរអាជីពនិងចក្ខុវិស័យរបស់នាងក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណដោយមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបុណ្យគ្រីស្មាស់បានកើតមានឡើងមុនពេលកំណត់សម្រាប់លោកដាំងត្រុងត្រុងអ្នកផលិតកាតគ្រីស្មាស់សម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលនិយាយថាពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអាចកើនឡើងទ្វេដងដោយការរួចពន្ធគយទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយបានចុះហត្ថលេខាក្នុងទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនឹងទីបំផុតនឹងកាត់បន្ថយពន្ធគយចំនួន 99% នៃការនាំចេញទំនិញរបស់វៀតណាមទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដែលពេលនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានផ្ដល់សច្ចានិមានពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានរកឃើញអ្នកដើរលេងតាមព្រៃភ្នំអាយុ73ម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងព្រៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុយចិនជូបានបែកពីក្រុមដើរលេងតាមព្រៃនៅក្នុងឧទ្យានជាតិអង់ហ្គេលសក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាក្រុមជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញលោកនៅរស់រានមានជីវិត
South America VOA
អញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបានដោះលែងពាណិជ្ជករនៅតំបន់វេសបេងម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការចូលរួមក្នុងសន្និសីទដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសបារ៉ែនដែលមានគោលបំណងចាប់ផ្ដើមការខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពក្រុមគ្រួសារនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកសាឡាអាប៊ូម៉ាយ៉ាឡាជាពេញជាកនៅក្នុងទីក្រុងហាប្រុនក្នុងតំបន់វេសបេងដែលត្រួតត្រាដោយអ៊ីសរ៉ាអែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយត្រូវបានដោះលែងនៅយប់វិញនោះបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមពលរដ្ឋអាបេនីកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅពេលដែលមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនឹងការដណ្ដើមគ្នាអំណាចរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនោះគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់ៗកំពុងធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុងចំនួន30ដែលចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេឌីរ៉ាម៉ាដែលដឹកនាំតាមបែបសង្គមនិយមពីការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនិងពុករលួយកាលពីលើកមុនព្រះអង្គម្ចាស់វិលៀមនិងម្ចាស់ក្សត្រីខេតនឹងធ្វើពិធីទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានឆ្នាំនេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងនាមខ្សែរាជវង្សជាលើកទី1របស់ចក្រភពអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់វិមាន Kensington នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.